Zdaj.
Pustno bomo razpoloženi tudi v tokratni rubriki. Lepo zdrav, Mariji Mrljak.
Dobar dan.
Ne pusta se cre, se peče.
Se mora cret.
Tako. Moka je pač osnovno živilo, zato danes v moki. Zakaj, Marija? Kaj je treba povedati tudi pri moki? Nekateri jo tudi zelo tako ostro režajo iz svoje prehrane.
Jaz mislim, da je to popolnoma nepotrebno. Zakaj bi? Zaradi tega, ker če nimamo moke, gledajte, ljudje so včasih moko imeli kot osnovno živilo, če ni bilo moke, ni bilo kruha. In moram reči, pri nas so tako povedali, da moko so pravzaprav doma zmleli oziroma posadili in posijali, no, in potem so rekli, vsaj kvas moramo dobiti, čeprav včasih še kvasa ni bilo, so uporabljali druže pa tako naprej, pač ali pa to ostanek testa in naprej. Torej, jaz pravim takole. Prvo si moramo zapomniti, da kruh je tisto živilo, ki ga moramo spoštovati še vedno in ponovno bolj danes, ker je kruh šel na neko slabo stran pri nekaterih. Jaz to vzamem vedno kruh kot to, pri nas vedno so rekli, se to ni neznano, če kruh jih pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ampak je ta kruh sestav iz moke. Zdaj, danes sem hotela oziroma hočem povedati, ko prideš v trgovino, kako izbiraš moko in zakaj boš to moko uporabljal. To so posebni tipi mok, ki piše gor. Ta prvi tip, recimo tip 500, tip 850, kaj pomeni tip moke? Pomeni procent oziroma vsebnost mineralnih snovi v tej moki. To se pravi, da tip 500 ima teh mineralnih snovi nič 5%, kako ga dobijo, tako da pravzaprav se, torej, to se pač žge oziroma to je ostanek teh mineralnih snovi, ki ga pravzaprav dobimo po tem kemičnem postopku. To se pravi, tip 500 je nič celih 5. Tudi, zato so te moke, pravzaprav imajo zelo malo teh mineralnih snovi, recimo v sebi, to se pravi, nimajo teh zunanjih ovojev pa tako naprej, ampak imajo predvsem škrob in beljakovine, to se pravi, da to je tip 500 ali pa tip 400, bova midve uporabljale to moko za pecivo, za krofe, za potice, predvsem za krofe zdaj. In to nam bo tudi zelo, zelo lepo, bo nam nastalo hitro testo, bo veliko, bom rekla, najprej, ko bomo mi to pojedli, bo zelo dobro tako gladko, fino, kot je na pena, ampak takšen, ali je kruh, ali pa moka, ali je krof, bo malo časa trajal, ker ne bo, ne vem, naslednji dan krof ni več tako dober, ker je pač iz take moke, bo že malo bolj suh. Takoj, ko gremo naprej, recimo tip 850 ima že 0,85% ali pa tip 1100, torej 1,1, to so pa drugačne moke, ki imajo tudi več količine pepela in seveda bo tudi ta kruh ponavadi črn ali pa recimo polbel, nam več časa tudi traja, zaradi tega, ker ima večjo možnost upijanja, v bistvu večjo možnost upijanja vode in potem bomo imeli enostavno tudi boljši kruh na čez par dni. Jaz se spomnim, da so pri nas so delali takole, da so pekli kruh za cel teden. In je bil tiskrat, ja, in ta kruh je bil že kar z več cajta, več časa dober. No, potem imamo tudi ostro ali pa gladko, torej ostra moka je tista, ki je sodelci večji, je tudi malo bolj med prsti, je grobo, gladka moka so manjši delci, mehka in ta je pač tudi se jo že vidi na otip. Zdaj ta ostra moka imamo bolj za piškote, za palačinke, za žličnike, za omako, gladko pa so pravzaprav bolj za te vzhajanje, to, kar sva že prej rekli. No, potem so pa zanimivo, da obstaja še namenska moka in morda bi pa jaz rekla, da namensko moko je dobro kupiti. Zakaj je dobro kupiti? Zato, ker v procesu izdelovanja moke je industrija, nekje že kombinirala ali pa tako mlela in tako pripravila moko, da imamo mi že pripravljeno točno za ali bo krofej, ali bojo potice, ali bojo testenine, tako da se splača včasih kupiti. Jaz sem celo mislila, da bom jaz sama mešala moko malo ene, malo druge, da bom imela kombinacijo, ampak je malo težava. Pravzaprav pri tistih, ki, ne vem, jaz znam to klasično peko pa tako naprej, ampak za novo kuharco je boljš, da se vzame namensko moko, ker bomo lahko v tej industriji, dajmo ji kar verjeti, ker je za nas tudi že pripravila. Potem je zanimivo to, pri moki, tudi če jo prinesemo, seveda jo prinesemo domov, moramo vedeti, da moka, tista, ki je polnovredna, tista, ki ima veliko teh ostankov, veliko ovojev, kjer so določeni B, vitamini, potem določeni minerali, so zelo, zelo kvarljivi. Kvarljivi in moka je tista, bolj ko bo dobra moka za naše zdravje, mislim se tudi una ni slaba, ampak ni tista, ki ima toliko več polnovrednih snovi, hitro je na udaru moljem. Jaz sem se naučila, da ko prinesem moko domov, jo vedno dam na posebno mesto, na suho pa na suho pa na ne, suho pa kla, ne, bom rekla tako, kje jo bomo na suhem pa na hladnem. Bolj hladno kot ne, ja, ampak ni čisto toliko, bolj je pomembno. Suho jaz jo dam v steklen kozarec. Se mi zdi, da je to najboljša stvar in jo hitro porabimo. Moja mama je veliko krat naredila tudi tako, da je, kadar je dala v skledo moko, je videla, če je bila taka tudi, zdaj tista najbolj sveža moka je celo naredila na roki malo rdečka sto, rdečka, to so te kvasine, torej živa moka in je rekla, iz te moke bo najboljše pecivo. Morda bi se bilo dobro tudi malo pogledati, ko mi vzamemo svežo moko, da se to zgodi, čeprav je verjetno to malo težje. Jaz nikakor ne vzamem moko, tisto, ki je taka, da je, bom rekla, dobro datumov, meni se zdi, da še ni nekateri datumi so že, ampak ne preveč starih mok je mat, potem ne bo dobro pecivo. Predno delamo pa krofe, dajmo jo pa presejati. To je dobro. Ne samo zaradi tega, da pravzaprav kakšne grudice odstranijo, ampak mogoče tudi za kakšnih drugih stvari. Že pri presejanju bomo videli, kako je ta moka bila shranjena in pa kako je, mislim, kakšna je. Ponavadi jaz dajem pecilni prašek noter in pol skupaj presejem. To se mi zdi, da še najboljše. Ja, jaz mislim, da bomo jutri krofe pekli, ali pa že danes. In jutri je čudoviti dogodek, sobotna iskrica, jaz se posebej za ta dan pripravljam, tako da se bomo videli. Ampak jaz bom rekla takole, da v hiši ob pustnem času mora dišati ob po krofih ali pa po miškah. Ni vse eno, da gremo v trgovino in kupimo krofe in se nam ni treba nič matrati. Jaz vem, da krofi rajši spečemo malo, ampak v hiši se morajo peči. To sicer bojo naše poslušalke rekle, kako pa to, kdaj imam dovolj časa. Tudi jaz vam povem, da si o pustnem času poenostavim življenje. In poenostavim si življenje tako, da predlagam zdaj, torej jaz sama bom take krofe pekla oziroma take miške in se mi zdi, da za tiste ta hitre oziroma za tiste, ki nimajo časa, dam enostaven recept za pustne miške skuto. Moram pa reči, predno bom povedala recept, ker sigurno si bodo vzele zdaj svinčnik pa papir, moram reči, da ta recept smo ga imeli skupaj s fanti prav v dijaškem domu tukaj, ki sva midve. In vam povem, da ti fantje so naredili takšne te miške, da so še malo spremenili ta recept. Ampak je bilo po celi šoli tak čudovit okus in pa von. No, zdaj bom povedala, kaj so oni naredili in kako je recept. Vzamemo 5,5 kile moke, potem zavitek pecilnega praška, dobro premešamo oziroma presejemo, tako kot smo prej rekli. No in zdaj še prej ali pa istočasno damo v posebno posodo 4 jajca, 3 žlice sladkorja, Seveda je dobro vaniljev sladkor, lahko tudi limonina lupina. Potem dodamo, to se pravi pol kile moke, dodamo še pol kile pretlačene skute. Zdaj ali albuminska, kakršnokoli. Potem en malo soli in četrt litra mleka. Mi smo, seveda, najprej to premešamo lepo, jajca, sladkor, skuto in mleko, to premešamo, tako da pride recimo malo penasto in dodamo moko skupaj s specialnim praškom. Ampak ti fantje so pa tako rekli, ne bomo nič merili, ampak bomo dodali več mleka. In so ga tudi dodali, mislim, da ga je vsaj za 2 deci več bilo in so mešali. In je nastalo pravzaprav eno super testo, malo bolj tekoče, ampak ne toliko tekoče, da ne bi mi lahko zajemali z žlico te mišk, ampak Nataša, te miške so bile, to se jim je tako lepo, enostavno, so res, seveda so zaradi pecilnega je lepo dvigalno, ampak so bile mehke, take luškane, zelo dobrega okusa, zelo, tudi, ki so bile bolj, dost bolj mehke, ampak jaz sem se pri teh miškah nekaj naučila. Uporabili nismo, ne vem, kakšno specialno olje, ker smo imeli pač tisto olje, kar smo ga imeli, ne za cvrtje, in vam povem, nič niso prvič upijale, ma tako v bistvu minimalno so te miške upijale, torej te maščove, po drugi strani je pa bilo tako, da se sploh ni penilo, torej tudi olje smo po končanem cvrtju imeli tako zelo, zelo dobro, nič pregreto, nič, ampak miške so bile res, a ja, še nekaj, miške so bile, ne vem, prav en tak izredno lep tisti, ne von, ampak izredno lepa barva, zdaj verjetno smo tudi uporabili ta pravo temperaturo, zato bi jaz pri temu receptu rekla, da se splača malo več dodati mleka in bomo imeli pravzaprav ene zdravilne miške, s tem, da res ne bo upijalo maščobe, po drugi strani bomo pa tudi pustu se oddolžili, jih pojedli in če pa na koncu reče, te miške so zelo, zelo hranilne. Imajo zelo malo moke, pravzaprav so razmerno malo, ampak imajo tudi skuto zraven. In zdaj, če pojemo zraven še eno jabolko ali pa eno pomarančo, imamo to resnično polnovredni obrok.
Krasno, hvala lepa, Marija. Gremo cvret. Jutri, ko se srečamo na pustni iskrici, vam pa povemo, če so nam uspele.
Točno.
Naše miške.
Tako,
hvala lepa. Srečno.
Enako.
Pa veselo postovanje.
Ja, jaz bi tudi rekla, dajmo, jaz uživam res v postovanju, rada se oblečem in jaz bi rekla, tako ko smo rekli zadnjič, da ne smemo nikomu jeti na jetra, jaz pravim, dajmo mi vsakemu pokazati, da se bo zasmejil.
Če nam bo le uspelo, to ni lahka naloga. Hvala, Marija. Srečno.
Hvala tudi vam.